Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht të njohim titujt kryesor. Në tregun e Kosovës këtë vit janë importuar më pak produkte në krahasim me vitin e kaluar, por janë paguar më shtrenjt. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel nuk u prit mirë biseda e fundit telefonike mes presidentit serb Aleksandar Vučić dhe atij rus Vladimir Putin. Ushtria ruse i afrohet edhe më shumë qytetit lindor Ukrainës Severodonetsk. Autoritetet e Ukrainës thonë se situata në këtë rajon është jashtëzakonisht e rëndë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun e Kosovës këtë vit është importuar sasime e vogël e produkteve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021, por importet janë paguar më shtrenjt. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se rritja e vlerës financiare të importeve është rezultati i rritjes ekonomike në Kosovë dhe rënjes së ekonomisë jo formale. Por profesorët e ekonomisë theksojnë se rritja e hyrave buxhetore është rezultati i rritjes së inflacionit dhe jo nga rritja e konsumimit dhe zhvillimit ekonomik. Ulseti sjell Nadi Ahmeti.
Në tregun e Kosovës së gjatë këtij viti janë importuar sasime vogël e produkteve, por janë paguar më shtrejt. Kjo konfirmohet edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës. Nga muaj janar deri më 20 maj 2022 në Kosovë janë importuar 1.6 miliard kilogram produkte të ndryshme me një vlerë financiare rreth 2 miliard euro. Gjatë kësaj periudhe të vitit të kaluar, rreth 1.9 miliard kilogram produkte kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kushtuar mbi 1.5 miliard euro. Në një përllogaritje të thjeshtë i bie se për 11% ka rënje të sasisë produkteve, kurse për 21% është paguar me shtrejt. Kosova importon deri në 90% të produkteve të nevojshme për qytetarët. Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati me 30 prellë në mbledhjen e qeverisë ka thënë se rritja e hyrave për 21% është si rezultat i rritjes ekonomike dhe uljes së informalitetit.
Për periudhën afatmesme hyrat pritën të rriten më shumë se sa rritja historike, pra mesatarisht rreth 8%, duke arritur në nivelin 3.05 miliard në vitin 2025.
Por profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës Ujkan Bajra dhe ish drejtori doganës Naim Horuglica theksojnë se nuk ka hapësirë për mburje për rritjet e hyrave buxhetore. Naim Horuglica thotë se rritja nuk është rezultati institucioneve që grumbullojnë mjetet buxhetore, pasi Kosova është duke importuar inflacion. Norma vjetore inflacionit për muajin prill të këtij viti është 11.2%.
Unë mendoj që një pjesë e kësaj rritje jo domosdoshmërisht i atribuohet ose do të mund të atribuohet vetëm rezultateve doganës, sa është edhe ndikimeve që kanë bërë çmimet e rrituna në tregun e jashtëm.
Trendi i rritjes së inflacionit është përshpejtuar nga lufta në Ukrainë dhe vendosja sanksioneve të vendeve perëndimore ndaj Rusisë. Edhe profesori Bajra shpreh se mbi 30% të hyrave janë si rezultat i rritjes së çmimeve, përkasisht shkallës së inflacionit dhe jo rritjes së konsumit. Rritja buxhetit në këtë kohë, thotaj, nuk nënkupton zhvillim ekonomik për shkak të uljes së fuqisë blerëse. Ulja fuqisë blerëse sipas tij rrit kufirin e varfërisë të qytetarët.
Nuk ka shumë vend për mu krenu, po ka shumë vend për me i gra punës edhe me veprime konkrete, jo me fjalë boshe, jo me lmosh, të thot po me veprime konkrete që sigurojnë stabilitet ose qëndrueshmëri financiare, ekonomike, mirëqenjes.
Në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se inflacioni si pasojë e rritjes së çmimeve të importuara gjatë këtij viti do arrij më shumë se 10% dhe kërkon mbështetje të targetuar dhe të përkohshme për të ndihmuar familjet e cenueshme. Përveç rritjes të hyrave në doganën e Kosovës, rritjet e të hyrave janë shënuar edhe në administratën tatimore të Kosovës. Kjo e fundit, më 11 maj, kanë njoftuar se në 4 muaj të partë të këti viti, janë grumbulluar rreth 270 milion euro tatime, ose 68.5 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Burime diplomatike brenda Bashkimit Evropian kanë thënë se afërsia e vazhdueshme mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe tim rus Vladimir Putin mund të reflektohet në procesin e antarësimit të Serbisë në blok. BE-ja ka reaguar pas bisedës së fundit që kanë realizuar Vučić e Putin ditë më parë, në cilën janë pajtuar për një marrëveshje të re për gaz, duke thënë se Serbia duhet punojë drejt zvoglimit të varësisë që ka nga energjia ruse. Ose tjera nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles nuk e kanë pritur mirë bisedën e fundit të telefonike që presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur me homologun e tij nga Rusia Vladimir Putin. Sipas njoftimeve edhe nga Serbia edhe nga Rusia, në këtë bisedë të zhvilluar me 29 maj, Vučić dhe Putin kanë diskutuar për vazhdimin e asaj që e kanë quajtur partneritet strategjik mes Rusisë dhe Serbisë dhe për furnizimin e Serbisë me naftë dhe gaz rus me çmime të favorshme. Kjo ka ndodhur përkundër thirrjeve të Bashkimit Evropian që Serbia të mos afrohet më me Rusinë, sepse, siç ka thënë më herët shefi i diplomacisë së bllokut Josep Borrell, të mbash lidhjet e ngushta me regjimin e Putinit nuk është më në përputhje me ndërtimin e një të ardhme në BE. Në rrethonat e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ndaj rendit ndërkombëtar, BE-ja pret nga Serbia që si shtet kandidat të mos forcojë edhe më shumë lidhjet e saj me Rusinë. Nga vendet kandidate pritet po ashtu që gradualisht të përshtatin politikat e tyre ndaj vendeve të treta me qëndrimet dhe politikat e miratuara nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe masat kufizuese, ka thënë Peter Stano, zëdhënës i BE-s për çështjet e sigurisë dhe politikës së jashtme. Ai ka shtuar se BE-ja pret nga të gjitha shtetet kandidate që tërësisht të përshtatin me bllokun prioritetet ligjore dhe politike, përfshirë edhe ato nga komunikata Repower EU, që cakton ambicet e Bashkimit Evropian për t'i dhënë fund importit të naftës ruse dhe produkteve të saj. Bloku Evropian po ashtu ka rikujtuar se edhe deri tash ka ndihmuar Serbinë për të zvogluar varësinë e saj nga energjia ruse. Si mesazh të rëndësishme për Serbinë dhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, në BE përmendin edhe mundësinë që të marrin pjesë këto vende në prokurimin e përbashkët të BE-s për gazin. Bashkimi Evropian po ashtu rikujton edhe ndihmën që jep përmes planit për investime në Ballkan, që forcon sigurinë e furnizimit me energji përmes investimeve në energjinë e ripërtritshme, ndërtimin dhe rehabilitimin e korridorit elektrik transballkanik. Qëllimi është që të zvoglohet varësia nga nafta ruse, të ndihmohen partnerët me një rrjet më të mirë të integruar të energjisë dhe të ketë çasje në burimet e shumëfishta të energjisë. Nisja e punës në interkonektorin e gazit Serbi-Bullgari të cilin BE-ja tashmë ka ndarë 50 milion euro, është një hap i rëndësishëm i bllokut evropian dhe Serbisë për të siguruar diversifikimin e furnizimit me gaz. Në kontaktet e afërta me sekretariatin e Komitetit të Energjisë, po ashtu monitorojmë edhe situatën e çmimeve dhe sigurinë e furnizimit.